blogariekin solasaldia igandetan, edo nahi oso kaixo egunon, agurtuko alditugu Bilbon estudiotan ditugu beste hiru lagunak. Gamberroak, ez dakit Jose Rojas, egunon.
Egunon.
Benito Fiz, egunon.
Egunon bai.
Josi Sierra zuri ere, ongi etorri.
Egunon, gamberrak.
Gamberra, iriba da.
Australiako
gamberra. Jose, zer modu Ricardo Arregisari banaketan, epaimaian izan zinen.
Oso ondo, bueno, ez dakit atzo, kriston ardura, eta hor arrain lodi pilo.
Gerturatu mikrofonora, Jose, gerturatu.
Zebes, izan zala buru bat, hori da, impresionante, horremeste arrain lodiren inguruan eta ibiltia, baina bueno, ondo.
Zez aia izango den, ez, epaimaikide izatea.
Ez dakizu, gainera, azken, bueno, hiru lausari dira, eta euretako pare batentzako edo, hautagaitzak eta zertu daitezke, bai, aurkez daitezke, besteak nola baite epaimaiak edo proposatzen ditu. Eta azken momentuan, iritsi ziren lan pila bat, izugarria da, baina danak oso, egia esan, lehenengo esperientzia izan da, eta nahu harrituta zenolako nivela dagoen, ez? Eta bai, beti esaten da horrelakoetan, ez? Kanpotik eta ikusten danean, beti, bo, oso zaila izan da, erabaki hartzea, eta baina benetan
zaila,
bai, izugarrizko lana.
Bai, zesango dugu, EITB-en, eta EITB-tik kanpora ere, EITB-en mintzat, primerako kazetaria daudela, esango dugu, ez? Eta adibidez, aipatu behar dugu, Olat Simon, berak EITB-ko, Ricardo Arregi kazetaritza saria jaso du, Txinan berri emale lanetan ari da, azken urte honetan, eta epaimahaiko kidek esan dutenez,
Jose Rojas tartean,
topikoetatik haratago Txinako gizartera hurbiltzeko modu aberatsa eskaintzen die ikusentzulei.
Ba, eta, bueno, inoiz esan dugu ere, tarte honetan uste dut entzun izan dugula inoz, ez da, bueno, baloratu izan dugu asko, ez dakit, aukeratzen dituen gaiak eta nahiko ez direla, ba hori, topikoak, bazik, eta, bueno, apur bat eguneroko bizimoguko kontuak, eta, bueno, eta parte, sekulako meritua dokala, ara joan, eta berak kontatu zuen atzo, ez, txineraz hitz bakar bat jakin barik ere, ba, orlanean astea, eta ja, berak kontatzen zuen moduan, etzala bakarrik hizkuntza, ez, batzuetan keinoak ere hemen jakintzat emate ditugunak, ba, ezetz esateko buru astintzea eta holako, ba, hoiek ere ez direla nulertzen eta, bueno, sekulako...
Nola esaten dute ez txinoek,
ba? Ez dakit hori ezin kontatu, baina...
Ea norbaitek badakien.
Hasiera oso txartu pasatu zuela holako gauzekin, ez? Eguneroko gauzari koikoenak ere, ba...
Bueno, nazioarteko gure laguni galdetuko diogu, Jokin edo Aritzi, Txinan ditugu Shanghain, ba, galdetuko diogu, aizu hurrengo batean.
Gainera, Txinan lan egitera ere ez da erreza izango, ez adibidez, badakigu Txinako gobernuak basarea oso zorrotz begiztatzen duela, kontrolatzen duela, eta azkenekoa, ba, bueno, Google eta Gmailerako sarrera kontrolatu egingo dituela, antza denez, ba, bueno, ba, pornografiari aurre egiteko beste neurri baten moduan.
Ez da kontu berria. Lantzen meien torten olako albiste bat txinatik edo, ez da gombeite tizu, ez da gitxinan, ez da gizera mugatu eta zarrera, ez da gizera. Bestea ezin dala zartu. Ez da git, hombre, sorpresa besta.
Sorpresa ez da baina, esan nahi nuekena, askotan esaten da ez areak mundua gerturatzen duela, klik batean nahi dugun informazioa dugula, baina ze informazio izango dute genuke egite benan berri emalerik izango ez bagenu?
Bueno, segun, eta Iranen ere ikusi da, kazetariek ezin duten hain, bazkenen jendeak egin duela Twitter bidez, eta olakoen bidez, ez, bueno, ez dakit.
Behar bada, kazetari bat bidalita, edo nola, esaten zen, den korresponsal bat bidalita, osea, zu fiatzen zara, eta kasu gehiago egiten diozu, bidali duzun horri, zure estiloarekin, edo zure ikuspegiarekin, begiratzera joan delako, ez da?
Baina, ez pataizu gustatzen, beti ere, zailagoa da.
Eta kasu honetan, hizkuntza tarteko asko zailago izango litzateke jakitea txinatarrek ze pentsatzen duten, ez da? Baina egon gero eta gehiago egongo dira bere iritzia, bere kabuz eta bere begiekin
blogaria korresponsalak ere
bat zelate, eh? Txinaren kasuan, inoz ere aipatu du, hango blogarik beste muga bat hango blogarik, bueno, internetera erabiltzeko, handik eurena zabaltzeko beste muga bat egiten dute hizkuntza. Behez hizkuntza bakarrik euren hizkuntza diferentea delako. Euren ortografia, euren kontu guztizia diferente eta hori muga importantea da guretzako ikustu. Batzutan Txina eta olako hizkuntzak benetan diren baino urrunago ikusten ditugu olako kontuen gaitik, ez?
Ez fakentasuna.
Ez dira, engardena guretzako, baina, bueno.
Bueno, kontua kontu, hemen dizorionak emango dizkiogo La Simone, txindatik egiten ari den lan onorrekatik, eta bestalde ipatuko duguna da, ba, etxionetako kostaldeko trenasaioa jaso duela sari berezia, Gorka berezi hartua kazetari berriarena, eta Txipitxapa telebistako lantaldeak berriz jaso duela, aipamen berezia, kazetaritza egiteko modu ez ere bimaina gehiagotan ausnartu dugu, saio honetan, ikusi dugu, ez duzuela gaur egun horri buruz esateko gauza gehiagirik, aurreratuko duguna da, ba, kazetaritzaren etorkizuna erronka berriak solasalde egingo dela datorren astean, ueuren udako ikastaroen barruan egingo dela, maingurua datorren astearte egingo dute, Eibarren Markeskoa jauregian. Zenbat galera sortzen diren, ez? Etorkizunera begira jarri ezkero?
Ba, gainera horre nik uste dut aditu guztiak, bueno, eta esain aditu egere, mundu guztiak ikusten duela sekulako aldaketak datozela mundu horretan, ez? Komunikazioa eta edabideak eta, baina inork ez daukala oso argi, zer datorren, ez? Aldatzen ari dela bai, baina norantza goazen edo zer etorriko dan...
Josi Sierra Orantxari da ikasten komunikazioan. Ez dakit zuri, Josi, adibidez, gaien artean edo ikasgaien artean balduzu olako...
Oiek egiten dira normalean edo hautazko gaietan edo, osea, enborrezkoak ez diren gaietan, ez da? Eta hor pixkat ere Ricardo Arregizariarekin lotuta, nik esango nuke, irabazi dutenak naiz eta estilo berritik zerbait hartu, baina baliapide ohizko baliapidetan ere dira edo tradizionaletan barkatzen badia zu hitz hori erabiltzea, ez da?
Bai,
ez dago ere, hola, sari berezirik blogosferan punta-puntan egon den, ez dakit, osea, adibidez hori, awards edo esaten diren, oie, osea, despuntatzen ari diren edo berriki datozen, oie. Eta horren karreran ere gauza bera gertatzen da, osea, enborrezko gaietan eta holan gai potoloetan, ez da hori, holan, isla da bat bezala ikuste baino, baina gero, zuk nahi baduzu, eta enrolatzen bazara, gimnasiora joan zaitezken bezala, edo taitxi egin dezakezu modu, bueno, ba, arrezazu blogosferako gairen bat edo kasetaritza berria nondik nola doan jakiteko.
Ulertzen diazu? Atera ez dutela beste sari bat, ez da?
Eta nita itxiren alde gauzasko hauskat, edo joga egitearen alde.
Oso onuragarriak, biak, bai jauna. Bueno, blogari, hola, mailako blogaria ditugu, Josi Sierrak, Rekarrarri kasetaritza saritan, partea izan du. Epaimaikide izan dalako esango du, Benito ere, ez da bilde laurrun, Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroetan, irakasle lanetan hariko delako, Benito, Euskara irakasle, berrien prestakuntzaz zarituko zara.
Bueno, irakasle lanetan, udako ikastaro baten saiotxo bat, itzaldi bat, baina ben ikastarok, eta ditzen dira, beste lekazu batutan jardunaldiak, eta lago kontu.
Noiz ezkeniko duzuzurea.
Gure ez ezkenian da, uste dut, eguerdik amabiak
inguruan. Repasatu agenda.
Eguerdik amabiak inguruan, nontxe, ez ezkenian... Ah, Miramar. Bé, bueno, da,
Miramar jauregian.
Hau izan da, bai, atxeun barruan dauden udako ikastara huetako bat, hiru egunekoa, abek eta EHUk eta antolatzen dutena, eta burtsu bata, bigarren hizkuntzen irakasle, euskara irakasle bakarrik, hasierako prestakuntza, hor lanean azteko...
Zezaia hasierako momentu hori, ez?
Imagina dut zaila aztea, ez? Eta prestatu bari basoa zaila gondiok. Hori izaten da, kontua, bueno, euskararekin eta hizkuntza guztiekin, ez? Gaina da un mito bat, lehen gunean batek komentatzen zuen hori Twitterren, eta...
Bai.
Jode, Euskal Herrian, kontatu beharko genuke zenba jente pasaudan euskaltegietatik, lanean nortzu zenba tibilidean euskaltegiko irakasleak eta holan, eta bai jente asko, ez? Baina pasatu, joan, torreta joan, enseguidan. Eta, karo, gaina munduan ez bakarrik euskararekin, bigarren hizkuntzen kasuan, elduen irakaskuntzan, bada olako, zutu zango, mito, baina uste bat, hau, edo nork egiteko moduko gauza dela, ez tala lan, bau, serio bada, baina edo zeinek hartu ezakela lan hori, pues, kanpora zoazenean dirutxu batzuk aterateko, ero...
Eta ez da horren erresa, ez? Horrek ere eskatzen du bere prestakuntza, ez?
Hombre, erresa, ber, ikajenteari ikasten lagundu, mila modutan lagundu azaio izkuntza bat ikasten, ez? Ekaro, lan profesionala egitea, tarduratzua, eta, pues, komplikaba da, gauza asko da, horre kontuan hartu behar dienak, eta, pues, hombre, prestakuntza bat, hasieran behintzat, arrankateko, gauza batzu jakitea da olan, ondo dator. Eta, bueno, arazoa zaneot, izkuntza guztietan pasaten dala, ez bakarrik euskaren kasuen.
Bueno, blogariekin sola saldian ari gara galdetu behar dizugu. Aste honetako gai nagusienak zeintzu dira, ea?
Michael Jacksonekin badugu zer ikusi...
Hori ikusi aldezu egeien bat.
Ikusi edo entzun, edo biak, edo, Thriller pixka bat.
Zopasatu daba.
Berrota mal urte bete
bete. Kontzertu batzu kantzelatu dituela.
Eta zuek horrela hartu duzu elbistea.
Ixo, gaur errata bat ikusi dugu egunkari batetako gehigarri batean. Erdal egunkari bat esango dugu dela. Eta jartzen du Michael Jacksonek kontzertu eman behar du uztailaren ez dute konpondu hori.
Seguru
argazki eta
guzti. Este mundu horretan emango duela.
Baina ikaragarria da, gazapo hori.
Automatizazioan energia.
Bai, copy paste kasetaritza zegoen
lenguan de Miramar Porella.
Ba, Jose Rojas, edo vitamina falta zaizkizu edo gerturatu berriz mikrofonara.
A ver, Harry Michael Jacksonen abestia.
Ai, jarriko dugu.
Venga, pisatxo. Yeah.
Bai, sarian ere bai. Ta, irukote, seguro ikusi duzuela, adibidez, sustatu nire eskegi dute bideo bat, bai. Non ikusten den, ba, Michael Jackson, nola esango denuke, ba, pertsona irudia izatetik, robot irudia izatera nola pasatzen den, bere metamorfosia.
Bere eraldaketa fisiko guztia ikusten da. Ikusi aldaziak ateatu egin dituzte bat, abestaren atzetik.
Benito, zer diozu, Benito?
Bai, ez ikusi dut.
Eta? Ez alda harrigarria, non aldatu den ikustea?
Bueno, que había espalden de aquí, ¿no? ¿Ves? Michael Jackson, jo, loco mito, bat izan idolo bat. Getxo, atzo komentaten nuen lagun batekin, ¿ves? Michael Jackson, hil lala, testa izeko, loco idolatria, loco mito sortuan, personanen inguruan. Gero, ari galdetu zu, holan, derrepentean esan data, Michael Jackson enkantu bat, akorraten du, agorratzen duz orain, no, kantateko moduan jakin duz euk, eta no, geratu ginen bioko bat, ¿eh? Baina,
seguro biek oiutxo hori egintzen dutela, ez
da? Ze oiu, ez, akordo, ¿ves?
Akordo, ¿ves?
Persona infamoso esa,
eta danza imitatzea hori okerrago, zailago.
Gaur Benito ez da etorri bere momenturik onenean, abixatu behar da.
Morentzerreatu
gauz askori.
Luze Fernandez esan zian atzo, bihar jarriko dutela tutorial bat sustatu.comen, zela nahi moonwalk edo gauzu hori.
Gauzu hori, Michael Jacksonek egiten duen gauzu hori. Iorri izte egiten duela, ez, oru gainean.
Eurovisionekin ikasi egin nuen, zati batean, baina tira.
El Michael Jackson. El triki-triki.
Nire lehenan etorri
zaila,
impresiña, nola baita, no? Baten amaiera, edo, ez? Ostenako... Aro bat horremeste markatu den, bueno, horremeste, markatu den pertsona bat hiltzen danean, ez? Nui bat batean sentitu nintzen superzahar.
Bai, horrek esan
edo... Jo bak, hau ez du izabtu, eta...
Hau badoa, hau joan da, bai, zu, abestek ere bidean gaudela. Hori da. Berro gaita marrurte
egin. Nik aitortu behar dizut pena pixka sentitu dudala.
Bai, nik ere bai.
Niri pena mandit, tipua, bai mediatikoki, eta bai, ozera, nik uste pertsonalgi gauza asko, pues, ez dakit desbideratu da, edo aukera txarrak eginda ibili bada, ba, beste gauza batzutan, nik uste oso potente izan dela bere, ez dakit, bere reivindikazioa esango nuke nik ere, ez da? Osea, beltz izan da, ez dizut esango zuri bihurtu nahi izatea, baina jo, zuri askoren pare jartzea, eta ez dakit, osea, nik ikusten ditut gauza positibo asko bere ibilbidean, ez da? Beste, adin bere txukoa garela. Bueno, ginela, bera...
Generazio honekoa, zela, ez da, belaunaldi honekoa. Ba, onduru ditzen mazio izue orain, ipatu duzun gogo eta horren aritik, sareko filosofo baten hitzak ekarri nahi ditugu.
Ja.
Patxi traperoren gogoeta bat. Akaso irakurriko zenuten, eh? Begira berak zer dioen, eh? Makina bat lagun ikusi eta askotan, Michael Jackson larrutzen. Akusazio nagusia bere koloreaz lotxa sentitzea. Ni isilik beti, gizonak ezpaitu sekulan ere jakimina piztu. Zuri bihurtziaren arrazoiaz, arrastorik ez, eta daturik ezean, hobe isilik egon. Gaur bai, gaur hartu dut lana ordean, galdera horri erantzuna bilatzen. Eta hor argibidea, gaixotasun bat omen zuen, bitigilio izenekoa. Demagun, etzala horrela izan. Gaixotasunarena aitzakia hutsa zela. Gizonak zuria izan nahi zuela. Gizonari askatasun hori aitortu behartzaiola ba, nahi duen bezalako izateko desioa. Nik adibidez, metro eta 85 neurtu nahi dut, aurpegi simpatikoa izan, ile ugari buruan, hortzak zuri, beso muskulatuak, ez da zue nire ametsa zapuztu. Ez da gogo eta txarra, ez?
Ez da txarra.
Eta honen arira ez dugu makabroak izan nahi, baina Jose Arantzabalen Faroan irakurri dugu albiste bat, aipatu nahi dugu gainera Jacksonen heriotzaren arira. Arantzabale kontatzen duenez hildakoak ohoratu eta goratzeko online zerbitzuak eskaintzen dituen enpresa bat ezagutu duela orain gutxi, legacy.com.
Ez dugu izan nahi makabroak, baina badala bizkatxo bat arrarua, ez? Tartean hil liburu edo aipatzen,
no? Ez da egiten jo sartu da Michael Jacksonen web ofizialean.
Legacy.com ene adibidez, sartu ezkero, agertzen lehenengo irudia Michael Jacksonena.
Bai, bai, bizkan, Michael Jacksonen web ofizialean, webgun ofizialean, orantxe dago, 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 dolumina jasotzeko zerrenda bat, bakizu lan enterruetan, hiletetan da ipinten dan hori urnatxori, sinadurak enterruetanak alako txosez erdago. Ego esan da gero, internetez gabizela, kurioso izaita, azte honetan Michael Jackson gora eta Michael Jackson bera ebili gara, Twitter eta lako zerbitzu guztiak ipatu dira, eta inok ez doipatu Michael Jacksonek webgune ofiziala zeukala. Demote ja webgune ofiziala bera iztu indiela, Twitter eta lako kontuen.
Edurne, lehen hasi eran jorratu zuen gaiarekin pixka lotuta, ez da, ozera, badaude pertsona batzuk bere askatasuna, bere askatasun pertsonala, edo bere desio pertsonala, edo bere ametsak aldarrikatzeaz gain, beste askorentzat ere askatasun puntxu bat eskatzen ari direla. Nik ez dut esango Michael Jacksonen diruak ondo inbertitu dituela, baina zenbaitetan berak horren beste alegin egin ditu, ez beretzat bakarri baizketa, ozera, gogoratzen dut We Are The World abestia egin zutenean, edo beste asko, eta pixkat hori, gai eta lesbianen egunarekin hasieran komentatu duzuen, oza, zuk askatasun bat zuretzat eskatzen duzunean, ez duzu zuretzat bakarrik eskatzen, baizik, eta hori, beste askok ere horren onura ahal izango dute pairatu edo ahal izango dute bizi, ez da? Ez dakit, nik hori, oza, ez dut esaten Michael Jackson hori, eroi bat bezala izango denik, baina bai,
oza, beste asko daudela ere.
Eta berak eskatzen zituen gauza, beste askok ere eskatu dutela eta eskatzen jarraituko dutela.
Horatzen duzu kantu hau ez da, Pristina, Reina del Desierto pelikulan, eta pixka bat, zuk esatezen un, Josi, zuk esatezen un aldarri hori, aipatzen da, edo kantu honetan, ez? Hori ere sarki bihurtu dana, ez?
Nik gogoratu nero, temeti bebai Farra Fawcett, aktore da, ere indala azte honetan, eta...
Blogean ere azaldu da hori, ez da?
Legacy.comen, lehen da bizi Michael Jackson agertzen da, eta gero Farra.
Egon beren izan zen, ez?
Bai, eta horrek ere ez dakit aro baten amaiera, zera markatu, ez? Txikitako hori Los Angeles de Charlie den hori, txapenak,
eta... Andrea, eskari izan, zezimbola, Farra Fawcett, zera zan beran momentuan.
Bai, nik gainera irakurrita dauka eta, bueno, bera nahiko oso gaitxorik zebiela minbiziarekin eta azken egunotan ibilizala grabatzen dokumental moduko bat, ba, bueno, bere kasuan dauen jendeari laguntzeko eta holako zoze, bueno, nahiko reality show moduko bat edola. Eta nonbait, ba, bueno, Michael Jacksonen heriotzak eklipsatu egin duela bere asmo hori, ez da? Bai, hori da. Baina, bueno...
Bueno, ez dut justu gogar
horla hain triste utzi
nahi, eh? Bueno, nahi dezue jakin zagartzen duen Michael Jacksonen web ofizialean. His music will live forever. Bere musika betirako, bizirik izango da. Basareko mundua, blogen mundua ez dela ez horrein oso antzeko abakarriko horpa hori. Hainbat kontu, kantu, eta pentsamendu topa ditzakezuela blogariei esker, eta hiru hauei ere eskerrik asko, gurekin izadati Josi Sierra, Jose Rojas, Benito Fiz, ondo segi,
Animo, altxa animo jeke,
Si ez da ingo du, oin.
Zer bai beharko duzu, venga.
Kapelito bat, ez da,
ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez